Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu nastavak dijaloga Dačić-Tači, jučerašnji susret završen bez konkretnih dogovora o paralelnim institucijama na severu Kosova. Delegacija Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem u Berlinu nastoji da obezbedi podršku za datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Mleko za koje se sumnja da sadrži aflatoksin povučeno sa tržišta, zdravlje ljudi nije ugroženo, tvrdi ministar poljoprivrede Goran Knežević. Viši sud izriče presudu nekadašnjem vlasniku Jugoskandika Jezdimiru Vasiljeviću. Bugarska vlada podnosi ostavku posle žestokih protesta zbog mera štednje i poskupljenja struje. Do kraja dana biće oblačno, uz slabu kišu, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome šta je aflatoksin, kako je dospeo u mleko i kako deluje na organizam. O tome razgovaramo sa profesorkom Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Marijom Škrinjar.
Pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, posledica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega i u jajima, u svim namirnicama životinjskog porekla.
Danica Ćirković, koja je preminula jer joj je nedostajalo novca za transplantaciju srca u Beču, jedna je od mnogih na čije se apele za pomoć Srbija oglušila. Za Radio Slobodna Evropa govori otac osmogodišnje Tijane Ognjanović, za koje je jedini spas presađivanje srca u Americi.
Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Jedini način je da se putem ljudi dobre volje taj novac prikupi. Do sada smo prikupili nekih 200.000 evra. Međutim, sada nam treba minimum još 150.000. To bi trebalo što pre, zato što se organ čeka dosta dugo, a niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži.
Čućete i šta poručuju naslednici višegradskog zemljoposednika Pašana Hadžića, koji tvrde da je Andrićgrad Emira Kusturice sagrađen na delu njihove dedovine.
Mi ćemo ići do kraja tužbe opštinske, državne, to ne vrijedi ništa. Vi ćemo da se zbura, to budete ubijeđeni.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javi. 2011. kad je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis, nemojte na našoj zemlji graditi.
Najpre vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja peta runda dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Razgovori posvećeni pitanjima paralelnih institucija na severu Kosova i oficira za vezu završeni su juče bez konkretnih dogovora, ali kako javlja naš dopisnik iz Brisela, protekli su u dobroj atmosferi.
Dvojica premijera razgovarali su gotovo tri sata. Moji izvori kažu da su razgovori bili otvoreni, no za sada ne možemo govoriti o pomaku.
Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se sinoć nakon razgovora u kabinetu Catherine Ashton i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Filipom Rikerom. Kako je saopštila vlada Srbije, Riker je pozitivno ocenio nastojanje vlade da dijalogom sa Prištinom dođe do prihvatljivih rešenja. Američki diplomata ponovio je da Vašington pruža punu podršku nastavku dijaloga i evropskoj perspektivi Srbije, navodi se u saopštenju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić stigao je jutros u Berlin, gdje će u naredna dva dana razgovarati sa nemačkim zvaničnicima. Vučić predvodi delegaciju Srbije, koja će u Nemačkoj nastojati da obezbedi ključni glas podrške za odluku da se Beogradu 28. juna dodeli datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Uoči puta, Vučić je rekao da je dobijanje datuma od izuzetnog značaja za Srbiju i da to neće kriti od svojih sagovornika.
Očekujem da dobijemo podršku za reforme koje smo uradili, da to nazovemo tih 50% koje se tiču i pravnog sektora, ali i sektora javnih nabavki i ekonomskih reformi i onih drugih 50% možda za njih u ovom trenutku i važnijih, a to je koje se tiču dijaloga Beograd-Priština. Dakle, u skladu sa svim tim uveren sam da ćemo čuti mnogo pohvala, ali i zahteva od nemačke strane.
Predsjednik odbora za evropske poslove nemačkog Bundestaga Ginter Kirchbaum izjavio je da će se Bundestag o eventualnom otvaranju pregovora o članstvu Srbije izjasniti tek pošto se upozna sa ocenom Evropske komisije o tome imali poboljšanja odnosa sa Prištinom, o čemu će biti reči u njenom izveštaju u aprilu. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Dejan Krnjajić izjavio je da su sa tržišta preventivno povučene sve serije sumnjivog mleka. Sredinom sljedeće nedelje dobit ćemo rezultate uzoraka koji su poslati na analizu u Holandiju i ukoliko oni pokažu da postoji veće prisustvo aflatoksina, država će ukloniti potencijalnu opasnost po zdravlje potrošača, rekao je Krnjajić. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je juče da su sumnjivi uzorci povučeni preventivno dok ne stignu konačni rezultati iz inostranstva i tvrdi da zdravlje ljudi nije ugroženo.
Tačno je da postoji sumnja na povećano prisustvo aflatoksina u pojedinim uzorcima mleka, ali mi smo u skladu sa tim preduzeli adekvatne mere. Mleko koje je veterinarska inspekcija stavila van prometa nije neispravno, nego je uklonjeno iz preventivnih razloga dok ne stigne konačni rezultati laboratorijskih analiza. Oni koji su do sada pili mleko koji su kupili u prodavnicama, nemaju razloga da brinu za svoje zdravlje. Količina alfatoksina u njemu na nivou su onih vrednosti koji su godinama i decenijama unazad smatrane normalnim.
O aflatoksinu u mleku danas će raspravljati Odbor za zdravlje Skupštine Srbije. Predsjednik odbora Dušan Milisavljević rekao je da su na sednicu pozvani ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, ministar poljoprivrede Goran Knežević, ali i vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić, koji je prvi izašao u javnost sa podacima o prisustvu aflatoksina u mleku.
Očekujemo da na današnjoj sednici čujemo zvanične podatke o količini aflatoksina u mleku i koliko dugo mi već pijemo to jako loše mleko, da ne kažemo otrovano mleko. Ja mislim da u svakoj pristojnoj evropskoj, američkoj ili drugoj civilizovanoj zemlji posle ovako velike afere ministar poljoprivrede bi morao da podnese poziv u ostavku zato što su pod njim nadležne službe morale da kontrolišu ne samo mleko nego i sira, jogurt, sve mlečne proizvode koji su mogli da budu otrovani.
Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske saopštilo je da zbog povećane koncentracije aflatoksina M1 iz upotrebe povlači 4 trajna mleka proizvedena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Radi se o 2 uzorka mleka od Dukata i Meglea, kao i 2 od proizvođača prerada Promet iz Tuzle i Mlekoprodukt. Skupština Srbije izjasniće se danas o prestanku funkcije predsjednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, koju je parlamentu predložio Visoki savet sudstva. Poslanici će glasati i o godišnjem planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, izmenama Zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštenoj agenciji, kao i Zakonu o južnom toku. Viši sud u Beogradu izreći će danas presudu nekadašnjem vlasniku propale piramidalne Jugoskandik banke Jezdimiru Vasiljeviću i njegovim saradnicima optuženim za više milijonsku štetu nanetu građanima početkom 90. godina. Vasiljević u javnosti poznat kao gazda Jezda Srbije izručen 2010. iz Holandije gde je uhapšen pošto je predao lažne papire za azil. Bugarski premijer Bojko Borisov i svi njegovi ministri najavili su da će danas u parlamentu podneti ostavke u trenutku kada zemlju potresaju protesti zbog povećanja cene struje i mera štednje. U sinoćnim antivladinim demonstracijama u Sofiji povrijeđeno je 11 osoba kada je došlo do obračuna sa snagama za razbijanje demonstracija. Premijer Tunisa Hamadi Džebali objavio je da podnosi ostavku pošto je odbijena njegova inicijativa za formiranje politične vlade tehnokrata koja bi izbavila zemlju iz političke krize. Džebali je to rekao posle sastanka sa predsjednikom Moncefom Marzukijem uz ocenu da je njegova ostavka prvi korak ka vraćanju povjerenja u vladu. U Tunisu vladaju nemiri od 6. februara kada je ubijen vođa opozicije Čokri Belaid.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tek što su se strasti malo stišale pošto je čitav region potresla informacija o kancerogenom aflatoksinu koji se našao u mleku, vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić obelodanio je da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mleka u Vojvodini nivo te supstance veći od propisane. Dok Ješić najavljuje da će do petka objaviti još jednu analizu o ispravnosti mleka na tržištu, ministar poljoprivrede Goran Knežević tvrdi da razloga za brigu nema. Iako je potvrdio da su sumnjivi uzorci povučeni iz prometa, bezbednost upotrebe mleka demonstrirao je na vanrednoj konferenciji za novinare, baš kao i njegove kolege koje su samo pre nekoliko dana uveravale javnost da je mleko u Srbiji apsolutno ispravno.
Situacija je pod kontrolom, državne institucije će ozbiljno i odgovorno raditi svoj posao, nema razloga za paniku niti za senzaciju. U skladu sa tim, ja bih hteo da vam nazrim s jednom čašom mleka, pa evo imate mogućnosti da vi odaberete ili ja da odaberem da napravim neki miks. Evo, na primjer, ovo mleko, nećemo reklamirati sad proizvođače. Živjeli. Kasnije ću da probam i ovo drugo.
Upitan da li će podneti ostavku zato što analize nisu izvršene na vreme kada se u regionu pojavila informacija o koncentraciji aflatoksina, Knežević je rekao da o tome može da odlučuje samo predsjednik vlade ukoliko utvrdi odgovornost za neispravnost mleka. Građani posljednje vesti dočekuju sa nevericom i gorčinom. Milan Nešić.
Uznemirujuće podatke, svega nekoliko dana pošto su nadležni saopštili da za kvalitet mleka u Srbiji ne treba strahovati, obelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. Najnoviji podaci pokazuju da je u skoro 90% uzoraka mleka premašena dozvoljena granica od 0,05 mikrograma po kilogramu aflatoksina M1, a u slučaju Niške mlekare, Subotičke mlekare, Somboleda i Meglea premašena čak dvostruko.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mleka.
U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je mogućnost prisustva aflatoksina M1 iznad dozvoljenih vrednosti, zbog čega će sporni uzorci mleka biti poslati na superanalizu. Najavljeno je da će do pristizanja rezultata mleko sa većim sadržajem toksina biti povučeno sa tržišta. Kvalitet mleka koje pijemo izazvao je i oštru raspravu poslanika u Skupštini Srbije koji su zatražili od vlade da otkrije sve činjenice. Ono što je do sada poznato šokiralo je građane Beograda sa kojima smo razgovarali.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko ko je normalno mleko.
Pitanje je šta ću s decom, verovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moram porazmislim ozbiljno šta da im dajemo umjesto toga.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Kako je došlo do toga da se sporna supstanca našla u mleku, jednoj od osnovnih životnih namirnica prevashodno važnih za razvoj dece, da bi se našao odgovor na to pitanje, dovoljno je prisjetiti se prošle jeseni kada su se u javnosti pojavile informacije o kontaminaciji velikog dela roda kukuruza, objašnjava Marija Škrinjar sa Novosadskog tehnološkog fakulteta.
Tim analizama je dokazano da aflatoksin u velikom stepenu jeste zastupljen u kukuruzu roda 2012. godine. I pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, znači posljedica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega, pošto je to ciljni organ, i u jajima, u svim namirnicama životinjskog porekla.
To su činjenice zbog kojih se osim mleka trenutno sa sigurnošću ne može reći u kojim je sve životnim namirnicama u Srbiji povećana koncentracija aflatoksina M1, što je pitanje na koje bi odgovor što pre trebalo da daju nadležni. Poznate su, međutim, naglašava profesorka Marija Škrinjar, pogubne posljedice koje hrana sa povećanim nivoom ovog toksina može imati na zdravlje u slučaju prekomernog unošenja.
Izaziva oboljenje koje se naziva aflatoksikoze i izaziva kancerogeno oboljenje kod čoveka. Druga je priča koliko je potrebno vremena da se aflatoksin izdvoji iz organizma čoveka, jer ima akumulativno delovanje, znači on se nagomilava pre svega u tom ciljnom organu, a to je jetra. Postoji podaci da je potrebno čak i više od mjesec dana da se izdvoji aflatoksin. Ide i kroz urin i tako dalje kada je čovjek u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok se u Briselu nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija posvećen pitanjima paralelnih institucija na Kosovu, još jedna eksplozija dogodila se sinoć u severnom delu Mitrovice. Eksplozivna naprava bačena je na krov albanske porodične kuće u blizini naselja Tri Solitera. Zamenik regionalnog direktora policije u Mitrovici, Egin Medić, izjavio je za naš program da se u momentu eksplozije u kući nalazilo troje ljudi, ali da nije bilo povređenih do dok je na samoj kući naneta materijalna šteta. Ovo je treći napad u severnom delu Mitrovice u posljednja tri dana. Medić navodi da policija raspolaže određenim informacijama, ali da su u pitanju krivična dela koje zahtevaju detaljniju i posebnu istragu.
Sva ova krivična dela, većina ovih krivičnih dela su bila izvršena u vremenskom periodu između ponoći i 8 sati ujutru, dakle postoji jedan element konspirativnosti koji otežava direktno otkrivanje izvršilaca krivičnih dela i u svakom slučaju policija ulaže velike napore u istrazi ovih akata, ali kao što sam rekao, ova istraga zahtjeva jedan precizniji i detaljniji rad i ne može biti završena u roku od nekoliko dana.
Iz kosovske policije Egin Medić. Briselski razgovori od izuzetnog su značaja za Srbe na Kosovu, jer se najveći broj tema tiče upravo njih. Ocenjuje to potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić. On je ujedno i funkcioner Kosovske samostalne liberalne stranke, jedine srpske partije koja učestvuje u vlasti u Prištini, ali je potpuno ignorisan od strane vladajuće elite u Beogradu. Ipak Miletić ističe i da su susreti premijera Tačija i Dačića znak najozbiljnijeg napretka ostvarenog u odnosima Kosova i Srbije u posljednjih 10 godina. No upravo pitanje ličnosti samih aktera dijaloga baca i senku na proces koji se odvija pod pritiskom stalnih podsjećanja da iskorake čine isti oni koji su 90-ih bili deo politike zločina. Slušajte Miloša Teodorovića.
Upravo Srbi najviše koriste prelaze između Kosova i Srbije. Upravo oni masovno plaćaju preskupe telefonske impulse kada sa Kosova pozivaju Srbiju, upravo su katastri način da zaštite svoju imovinu od zloupotreba. Baš oni imaju problem u snabdevanju strujom, njima većinom radni staž nije povezan i oni nisu popisani ni na srpskom ni na kosovskom popisu. Sve to uverava Petra Miletića da su
dogovori za nas neophodni.
No među dogovorima čija je korisnost neupitna, jedan je izrazito štetan, podlači Miletić, posebno po Srbe, ali i za Albance koji žive na jugu Srbije i pomoravskom delu Kosova.
Administrativne prepreke za putovanja pregovarači su zamenili financijskim, što se pokazalo kao veći problem. I danas Merdare i Končulj prelazi samo onaj ko mora. U ovom slučaju profitiraju samo osiguravajuća društva.
Sve su to elementi slike koje odgovara na pitanje gde je Kosovo danas, kako su ga definisali nemački ZFD forum i Helsinški odbor za ljudska prava, čija predsjednica Sonja Biserko upozorava na teret sa kojim je srpski premijer ponovo krenuo na put. Ispraćen je pozivima zasnovanim na pominjanju srpskih tapija na Kosovu ili jasnim zagovaranjem praktičnog zamrzavanja konflikta.
U takvom kontekstu nije iznenađujuće što su nedavni događaji vezani za aferu Šarić zbog tajminga i načina na koji je došlo do obelodanjivanja podataka vezanih za državni vrh bili usmereni na diskreditaciju premijera koji je jedini u novoj vladi do sada postigao konkretne rezultate.
Poslanik LDP-a Zoran Ostojić naglašava da je suština izmena nastalih posle promjena vlasti u Srbiji u tome što se odustalo od krilatice da nema priznanja ni po koju cenu, na čemu je insistirala ranija Tadićeva garnitura. Nova vlast, naglašava Ostojić, mora učiniti sve kako bi promenila odnose u regionu.
Ali dubinski, oni koji su 20 godina vodili politiku zločina imaju pravo da se promene, ali imaju i obavezu da hiljade, stotine hiljada ljudi koje su zaludeli tokom 20 godina, da njima promene mišljenje.
Da li je proces u koji je ukoračio Ivica Dačić i početak testa koji se kao posljedice ideologija koje su dugo dominirale čini najtežim za Srbiju? Koordinatorka inicijative za Rekom Nataša Kandić.
Oslobađanja Srbije od njenog mita o Kosovu kao duši Srbije. Bez toga, dok Srbija ne prizna te institucije, nema ni govora o nekom prostoru za debatu i diskusiju o prošlosti.
Akcentujući da atribute nezavisne države Kosovu garantuje NATO, te priznanje dobijeno od oko 100 država, uključujući vodeće svetske demokratije, urednik Koha Vision televizije Adriatic Eljmendi podlači da stanje na Balkanu koje danas imamo jeste i rezultat niza poraza koje je doživjela Srbija.
Današnje srpske granice su rezultat kolapsa koje je doživjela država Srbija u ratovima 90-ih, kao i odluka koje su proistekli iz različitih organizacija i svjetskih sila.
Način razgovora koji podrazumeva stalno podsjećanje i razmatranje pitanja odgovornosti za strahote iz godina rata, usprotivio se analitičar Ognjen Pribićević.
Pitam se da li bi Francuzi i Nemci došli do dogovora do koga su došli o pomirenju da su ta pitanja postavljali. Ovdje moramo biti realni. U narednih nekoliko nekoliko decenija najmanje, pa i više, ljudi će imati vrlo različit pristup šta se dešavalo,
uzvratio je Keljmendi.
Mi nismo pravi primjer zato što Srbija nije Nemačka ili Francuska, baš kao ni Kosovo. Također, ako bi neko trebalo da bude alergičan na pominjanje rata, to sam vjerovatno ja, koji sam došao u Beograda, koji je glavni grad države koja je odgovorna za sve loše što se dogodilo meni i moje porodici. Ja nisam mogao da pohađam školu na svom jeziku, morao sam da idem u škole po podrumima kuća, moji roditelji su izbačeni iz svoje kuće samo zato što su Albanci.
Sada kada su oni koji su najmanje bili slepi i gluvi na ljudske patnje, lideri pomirenja, kakva je uloga civilnog sektora, oni koji nisu ćutali dok su se zlodela događala?
Mi možemo da budemo samo transmisija onih koji su proizvodili rat 90-ih, to jest Vučića, Dačića i ostalih, a naša je odgovornost da mnogo, mnogo veća, da mi budemo ispred njih.
Iz Žena u crnom, Staša Zajević.
Kako da podignemo novu kuću ako nismo očistili podrum ispod ruševina stare kuće?
Pod mantrom tehničkog dijaloga traži se rešenje za vreme koje dolazi, a koje će bez sumnje neprekidno podsjećati i samo od sebe pitati zašto nam se prošlost dogodila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mnogobrojni apeli za pomoć građanima koji imaju teške zdravstvene probleme posljednjih godina ozbiljno ukazuju sa kakvim se preprekama susreću pacijenti u Srbiji, ali tragična sudbina mlade Kragujevčanke Danice Ćirković, koja je preminula jer joj je nedostajalo još 18.000 evra za transplantaciju srca u Beču, na najdramatičniji način upozorila je da bi država hitno trebalo da promeni pristup pacijentima čiji život zavisi od intervencije u inostranstvu. Među stotinama ljudi za čije liječenje nema mogućnosti u Srbiji je i osmogodišnja Tijana Ognjanović, koja boluje od restriktivne kardiomiopatije, zbog čega je za nju jedini spas presađivanje srca u Sjedinjenim Državama. Njen otac, Nebojša Ognjanović, kaže za naš program da je za tu operaciju potrebno 500.000 dolara, povodom čega se kao osiguranik obratio domaćem fondu za zdravstveno osiguranje, gdje je dobio kratak, obeshrabrujući odgovor.
Pa nema novca. U tom fondu zdravstvenom, znači jednostavno nema novca. Od našeg zdravstva nemamo nikakvu podršku. Jedini način je da se putem ljudi dobre volje taj novac prikupi, jer verujte, na drugi način ne može ništa da se uradi. Do sada smo prikupili neki 200.000, 210.000 evra. Međutim, sada nam treba pa minimum još 150.000 evra. To bi trebalo što pre, zato što se organ čeka dosta dugo, a niko ne može u ovom trenutku da kaže koliko Tijana može da izdrži sa ovim srcem. Mi se naravno nadamo i ne odustajemo, ali ovo je vremena ostalo. Moramo da se ubrzamo, što se kaže, i da postavimo Tijanu u Houston, gdje je u stvari od tog zavisi život.
Građani za čije lečenje su potrebne najsavremenije metode i odlazak na inostrane klinike i za koje ovdašnje zdravstvene komisije procene da intervencije u drugim zemljama nemaju šansu za uspjeh, najčešće su prepušteni sami sebi. Radica Jovanović iz udruženja Dobra Vila za vas rekla je za naš program da je smrt mlade Danice Ćirković posljednja opomena državi.
Da se država malo pita da li je to u redu da nam deca umiru zbog novca. Novac je nešto nepremostivo za roditelje, ali mislim da je to za državu mnogo lakša priča da država odradi slučaj jednog deteta i transplantaciju jednog srca nego roditelji sami da se za to muče. I roditelji prosto žele da pokušaju da dignu svoju decu na noge. Procenat izlečenja u Srbiji operacije tumora na mozgu je bio 2%. Uspešnosti, a u Turskoj 50%, a njima ovdje niko nije garantovao da će preživjeti operaciju. Pa to je razlog što roditelji idu u inostranstvo. Pa sad zašto država ne finansira, ne znam.
Od ukupno 412 zahtjeva za lečenje u inostranstvu prošle godine odobrena su 334, a u strane klinike otišao je najveći broj pacijenata sa neurološkim, onkološkim i kardiovaskularnim bolestima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
17 unuka, naslednika nekadašnjeg višegradskog zemljoposednika Pašana Hadžića, tvrde da je na delu njihove dedovine sagrađen Andrićgrad. Oni su Sarajevu poručili da neće odustati od svog nasledstva i da će se, ukoliko to bude potrebno, obratiti i sudu za ljudska prava u Strasburu. Pretnje tužbama stižu tek nekoliko sedmica nakon što je Srpska demokratska stranka, koja je na vlasti u Višegradu, od Emira Kusturice zatražila da podnese finansijski izveštaj o gradnji Andrićgrada, javlja Marija Arnautović.
Od kada je stavljen kamen temeljac za gradnju Andrićgrada, ovaj projekat Emira Kusturice izaziva kontroverze. Unuci Pašana Hadžića tvrde da je Andrićgrad izgrađen na njihovoj zemlji. Od 2011. godine, još prije nego što su počeli radovi na Andrićgradu, pokušavaju, kažu, da dobiju odgovor od nadležnih opštinskih i entitetskih službi, zbog čega se na zemljištu za koje imaju dokumentaciju da je njihovo gradi. Do danas im niko nije odgovorio. Jedan od nasljednika, Fuad Hadžić.
Nismo mi to sada sačekali da se izgradi pa se javili. U tom momentu 2011. kada je postavljen kamen temeljac, oni su imali dopis, nemojte na našoj zemlji graditi.
Većina nasljednika Pašana Hadžića danas živi i radi van Bosne i Hercegovine. Muhamed Pršeš došao iz Švajcarske kako bi, kaže, vratio svoju djedovinu. Navodi da porodica ne traži novac i naknade, već samo ono što im nasljedstvom pripada.
Mi ćemo ići do kraja, tužbe opštinske, državne, to ne vrijedi ništa. Morat ćemo sve to preskočiti, ići ćemo do Srbura, to budite ubijeđeni. Ako se i tamo ne riješi, ima još i drugi moment gdje ćemo to rješavati.
No u Geodetskoj upravi Republike Srpske tvrde potpuno drugačije. Riječ je o zemljištu za koje je urađena eksproprijacija zbog gradnje hidrocentrale u Višegradu, a naknade za to dobila i porodica Hadžić, kažu oni, direktor entitetske Geodetske uprave Tihomir Gligorić.
Svi oni koji se sada javljaju u želji da kažu da je to nekada bilo njihovo oca, djede, da oni na to polažu pravo, ovdje je zakon bio potpuno jasan, oni su zato dobili odgovarajuću naknadu.
Prijetnje tužbama stižu tek nekoliko sedmica nakon što je Srpska demokratska stranka, koja je preuzela vlast od SNSD-a u Višegradu, od Emira Kusturice zatražila da podnese finansijski izvještaj o gradnji Andrićgrada i optužila ga da u projekat čiji je većinski vlasnik nije uložio ni jednu konvertibilnu marku. Podsjećamo, opština Višegrad je suvlasnik na ovom projektu 24,5%, isti udio je vlade Republike Srpske, a većinski vlasnik od 51% je preduzeće Lotika Emira Kusturice. Vlada Republike Srpske i opština Višegrad u Andrićgrad su uložili blizu 8 miliona eura. Odbornici SDS-a koji su sada na vlasti u ovoj opštini tvrde da lokalni budžet od oko 4 miliona eura ne može podnijeti teret projekta za koju je prošla vlast podigla kredit. Bez obzira na sve, Kusturica opet uz pomoć lokalnih političara sprema novi projekat u Bosni i Hercegovini. Upravo sa SDS-ovim zvaničnicima pregovara o gradnji etnosela u opštini Sokolac. Najavljena tužba i sukob sa lokalnim SDS-ovcima nisu sve što je obilježilo gradnju Andrićgrada. Teško je zaboraviti odnošenje kamena iz Trebinja i okoline i priče o rušenju nekih od najstarijih austro-ugarskih građevina kako bi se baš taj specifični hercegovački kamen ugradio u temelje Kusturičinog zdanja. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U Briselu nastavak dijaloga Dačić-Tači, jučerašnji susret završen bez konkretnih dogovora o paralelnim institucijama na severu Kosova. Delegacija Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem u Berlinu pokušava da obezbedi podršku za datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Mleko, za koje se sumnja da sadrži aflatoksin, povučeno sa tržišta. Zdravlje ljudi nije ugroženo, tvrdi ministar poljoprivrede Goran Knežević. Viši sud izriče presudu nekadašnjem vlasniku Jugoskandika Jezimiru Vasiljeviću. Bugarska vlada podnosi ostavku posle žestokih protesta zbog mera štednje i poskupljenja struje. Do kraja dana biće oblačno, slabu kišu, temperatura danas do 8 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.